direct from Washington. The voice of America.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga V O A oo idinka imanaysa Washington.
Waa fiidnimo bisha September waa laba sanadka 2019 waxaan naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16.19 mitirban ee bogga voa.com saacadda afrikada bari haatan waa sabadii fiidnimo idaacaddana waxa idinaya anigu waa Maxamed Cabdi Xuseen Barraadan.
Qodobadan ku hayno idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah waraysi arula yeelanay wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee dowladda federaalka Soomaaliya.
Waa warbixintii assessment-ka ay soo sameeyeen hay'adaha FAO ee soo qabanqaabay FNU iyo UN-ka hay'ada kale. Waxyaabaha ka hadlayna waxaa ka mid ah xaaladda waddanku maraad, roobkii oo deeqii 2018 oo yaraayeen, iyo xilligii guuga markii la gaaray aan filinayn roob fiican uu roobkii soo daahay.
Waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii Leska V O A oo ku saabsan baraha bulshada iyo wararka been abuurka ah.
Qof mas-uula laga yaabaa inuu ku yimaado warkii intuu website been abuura ama Facebook kasoo arkay uu wixii intuu aaminay inuu ku yimaado oo ku yiraahdo dhacdada sirta anigaana og aniga ayaana oganaya cid baa la xiriirtay maya warbaahintan sheegtay oo uu arkay oo waxa la yidhaahday. Marka waxaa ku qasban tahay inaad wixii aadan marna idaacaddii looga sheegin ee la hubiyo.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii qurba joogta iyo warar kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Ergeyga Maraykanka ee hogaaminaya dadaalada heshiiska lagula galaya Taalibaan Salmaan Khaliil Zaad ayaa magaalada Kaabul kula kulmay madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani xilli heshiis taariikhi ah oo lala galay kooxda Taalibaan uu aad u dhow yahay. Salmaan Khaliil Zaad ayaa muddo sanada ku bixiyey inuu Taalibaan kula kulmo magaalada Dooxa, halkaasi oo uu kula yeeshay wadahadallo dhowr ah oo lagu gol lahaa in lagu soo gebagabeeyo dagaalka 18 sano jirsaday ee Maraykanku uu ka wado dalka Afghanistan. Heshiiska ayaa waxaa xudun u ah in ciidamada Maraykanku ay ka baxaan Afghanistan iyadoo taa beddelkeedana Taalibaan ay samaynayso ballanqaadyo dhowr ah oo amni, wadahadallo nabadeed oo ay la yeelato dowladda dalkaasi iyo ugu dambeyn xabad joojin. Sirkaal magaciisa qariyey ayaa wakaaladda wararkii AF P u sheegay in Khaliil Zaad uu habeenkii axadda yimid Kaabul una la kulmay Ghani si uu ugala hadlo dhacdooyinkii ugu dambeeyey kadib wareegii sagaalaad ee wadahadallada ee kusoo gabagaboobay caasimada dalka Qatar ee Dooxa. Wadahadallo kale oo dhowr ah ayaa la filayaa inay maanta yeeshaan Ghani iyo Khaliil Zaad. Wadahadalladan ayaa muhiim ah sababtoo ah dowladda Afghanistan ayaa tan iyo markii dibadda waxay ka joogtay wadahadalladan, inkastoo heshiis kasta oo lala gaadho Taalibaan u baahnaan doono in Taalibaan ay la hadasho Ghani oo ay u aragto adeega Maraykan.
Khubarada saadaasha hawada ayaa ku tilmaamay duufaanta Dorian mid masiibo qaran ah. Duufaanta ayaa isniinta maanta ah aad u saameysay jasiiradda Bahamas iyadoo oo wadata dabaylo xooggan iyo roob aad u badan. Dhibaatada ugu culus ayaa ah iyada oo duufaantani ay si gaabisa u socoto, taasi oo suurtagal ka dhigaysa in khasaaruhu sii bato. Ra-iisul wasaaraha dalka Bahamas ayaa maanta ku tilmaamay maalintii noloshiisa u xumayd isagoo ka hadlaya dhibaatada duufaanta Dorian.
Dowladda Iran ayaa isniinta maanta sheegtay in sida hadalka u dhigtay ay tallaabooyin weyn ka qaadi doonto heshiiskii nukliyeerka ee 2015-kii haddii dalalka reer Yurub ayna qaadin tallaabooyin lagu garabmarayo cunaqabateynta saaran saliideeda. Afhayeenka dowladda Cali Rabiic ayaa yidhi saliidda Iran waa in la iibsadaa, lacagta laga helana waa inay Iran kusoo noqotaa. Saraakiisha reer Iran ayaa maalinta Jimcaha u qabtay inay dib uga noqonayaan heshiiskan oo ku kooban barnaamijka nukliyeerka oo lagu bedelanayo cunaqabateyn la khafiifiyo. Durba Iran way dhaaftay intii horey loogu xadiday ee tayanta uraniumka iyo xadiga kaydka intaba. Lama caddayn waxa tallaabada xigta ay noqonayso, laakiin waxay noqon karaysaa in heerarka kuwa hadda kasii sarreeya la tayeeyo ama in dib loo shaqo geliyo qalabkii wax lagu tayeenayey. Hadda waxay tayintu taagan tahay 4.5%. Maraykanka ayaa Iran cunaqabateyn saaray kadib markii madaxweyne Trump u go'aansaday in sanadkii hore uu ka baxo heshiiskii nukliyeerka ee dalkaasi lala galay.
ardayda dugsiyada sare ee dalka gobolka Hongkong ee dalka Shiinaha ayaa barnaamij sameeyay iyadoo maanta ahayd maalintii ugu horeysay ee iskuulada dib loo furay si sanad dugsiyeedku ugu bilaabmo. Ardayda ayaa isugu soo baxay goob fagaaraha iyagoo muujinaya taageerada ay u hayaan kooxaha u ololeeya dimuqraadiyadda. Dibadbaxayaasha Hong Kong ayaa subaxnimadii hore ee Saako Isniin ah jidgooyo ku sameeyey shaqaalaha u socday goobaha ay ka shaqeeyaan. Arrintan ayaa qayb ka ah barnaamijyada ka socday Hong Kong muddooyinkii u dambeeyey. Halkadigistee nagala socotaan walaanta Soomaaliga V O A oo si toos idinka imanaysa Washington. Hay-adda xuquuqda aadamaha ee Amnesty International ayaa ku tilmaantay xadhigga wasiirka amniga ee Jubbaland Cabdirasiid Janan tallaabo wanaagsan oo loo qaaday dhinaca isla xisaabtanka iyo weliba la xisaabtanka dadka geystay dembiyada ka dhanka ah xuquuqda aadamaha. War-saxaafadeed ka soo baxay Amnesty ayaa lagu sheegay Cabdirasiid Xasan Cabdinuur oo loo yaqaano Cabdirasiid Janan in loo haysto dembiyo ka dhan ah bini aadanimada iyo inuu kaalmada iyo mucaawamada samafalka hor istaagay. Agaasimo ku-xigeenka xafiiska Afrikada Bari iyo dalalka haraha waaweyn ee Amnesty, Seif Magangano, ayaa sheegay in guddiga qaramada midoobay u qaabilsan dabagalka cunuqabateynta hubka ee Eritrea iyo Soomaaliya ay warbixin ay soo saareen ku sheegeen in Cabdirasiid Janan uu ku eedeysan yahay falal dhacay intii u dhexaysay 2014 ilaa 2015 oo sidaa warbixintu sheegtay isugu jiray dil, xadhig sharci darro ah iyo weliba jirdil. Waxaana loogu baaqay in maxkamad lasoo taago laguna xukumo sida ay dhigayaan sharciyada caalamiga ah. Cabdirasiid Xasan Cabdinuur ayaa sabtidii lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho iyada oo taliye ku-xigeenka booliska Soomaaliya Zakiya Xuseen ay xaqiijisay xadhigga sarkaalkaas.
Dhinaca kalena eedaha loo haysta Cabdirasiid Janan ayaan ahayn kuwa ay weli maxkamadi xaqiijisay. V O A waxay isku dayday inay la xiriirto dadka ay siyaasad ahaan isku dhow yihiin Cabdirasiid Janan, taasi oo weli noo suuragelin inaan ku helno khadka telefoonka. Hase yeeshee maalintii shalay ayaa dhinaca kale V O A waxay la hadashay wasiirka warfaafinta ee maamulka Jubbaland ee uu ka tirsan yahay Cabdirasiid Janan. Wasiirka waa injineer Cabdi Xuseen ayaa markii V O A xarigiisa wax ka weydiisay sidan ku jawaabay.
Waxaan u aragnaa arrin la yaab leh oo shaqiga lagu xadiday oo xuquuqdii mas-uuliyaddii iyo xasaanadii oo ahaa lagu gudbay oo lagu xadiday ayaan u aragnaa.
Howlaha
maxaa la yidhaahday loola yimid oo waalankii ama maxkamadeed ama mitio formal charge ay sameeyeen marka waxaan sidanaa xajul weyn lagu sameeyey wasiirka.
Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga V O A oo si toos idinka imanaysa Washington. Garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu qabtay kulan looga hadlayo xaaladda abaaraha Soomaaliya iyo dadka ay soo barakiciyeen abaarahaasi. Waxaana kulanka ka soo qayb galay hay-ado ka socday qaramada midoobay oo ay ka mid tahay hay-adda FAW iyo wasaaradda gargaarka Soomaaliya. Waxaana kulanka intii uu socday si weyn looga hadlay xaaladda ay ku sugan yihiin dadka ka soo barakacay abaaraha iyo colaadaha ka jira Soomaaliya, kuwaasoo la sheegay in ay macluul qarka u saaran yihiin. Gabagabadii kulanka ayaa wasiirka gargaarka iyo maalinta masiibooyinka Xamsa Siciid Xamsa waxa uu waramay oo arrintan uga waramay wariyaha V O A-da Xasan Kaafi Qoyste.
Aad umahadsan tahay. Marka horta kulanka maanta meesha halkan isku nimid waa warbixintii assessmentka ay soo sameeyeen hay-adaha F A O isoo qabanqaabay F N U iyo U N-ka hay-ada kale. Waxyaabahaan ka hadlayna waxaa ka mid ahaa xaaladda waddanku u maraad roobkii oo deertii 2018 oo yaraayeen iyo xilligii guuga markii lagaaraan filineen roob fiican una roobkii soo daahay. Marka kaas wuxuu abuuray inay beerihii baaqdaan meesha loogu talagalay isna maana. Marka waddankii waxaa soo wajahay cunayari ilaa Oktoobar hadduu ilaa yaraado أنا فيلين وقتو حلي جو بالعمل حلي الديركة حد يرام في عنله هلي وحن وجهينا أبار أو صن إلى أنا قبته راب كاسنا دوي ما دنا حال كل مجرى هو أبور كرعدات سوى تويلي وبيه بيافني وبيه المدة لما نضيفن بيهاس أو توبي كيمانة إن هذانا أبوران دات ما كسان ورتي لهن سان وجهي لهن يدونرس كان قاسين لهن ديار كروي أيام ما تقول
هي هذا كسر قيد قلي سيدا فاو أو كله محاق أنا وسلجرتين ما دام أتين مسؤولين تي وزارة جرجركة هوشنا أي تهي مبيدين كيدين تعلى
والله أرتوا ديار كروي ما تحدا وخرشي على هذا ما سان ورتي لهن طبعا فاو عيجا قابل سن وحيابا كسر سن نوتريشن كي سكوريتيكا marka wada tasho ahaan marka go'aankaas inaga appeal-kaas inaan sameeyno sababta dib kale ma soo kareen laga hortago preparedness iyo marka ee dhibaatooyinka uu keenin karo special uu gaarsiin karo ee maxasbayda xoola xoolaha marka waa main resource ee Soomaaliya ee halan waa xoola boqolkii lixdan marka taas inaan laga shaqeeyo maasi
wasiir dad badan ayay abaaruhu soo barakiciyeen oo horeyna beerley u ahaa iminkana daadsan duleedka magaalada Muqdisho iyagoo waliba halkaas xaalad adag ku wajahaya
وزارة ده محق وقر شيء سنة الرماس. وزارة monitoring يو coordination. هاي أداس عن الله شقينا أنا جا أنكر ميرنو. إني جاسيان أما distribution قبلنا كذا. مركب باهيدا بدن ودك. بدك كان صبر كأن ما هذا تحدي مدين. إن مدة ودك جوجين. مالك صبر كأن و ماله وحصو صار كبرنا. بحين أبدي بيرلي. بدك كان صبر كأن دوات ويني كينين حتى وكيني كرا إنه daqaalaha marto hoos u dhigo marka waxa ka shaqeynayna siyaasadda marta aniga iyo gobolka Banaadir iyo hay'adahaas mufag saan u helno xal ay ku noqon lahayn laakiin ma qasbeena aniga absolute hadii rabayna wadanka magaalada ay joogan way joogi karaan meel waxa loo helaa xal waara loo helaa hadii kalena meeshooda ku noqonaayeen
dadkan iyaga qudhoodu ma rabaan inay xaalad barakac ku sii sugnadaan waa dad horey beerley u ahaa ama xoolo dhaqato ma jiraan wax qorsho ah oo hadii aad tiin dawladda federaalka aad dadkan dib u dejin ugu sameeyneysaan
dadal waajid dadkan soo barakeeyeen siba u soo gaar waxa ka soo barakeeyeen meeg soo ordeen meel abaare ka jiro badankoodana waxa ka soo ordeen amni dar marka meeshii hadday ku noqon karaan algeen hada howlgal socdo marka howlgal meel hadduu ka dhacno ay wada ama dagaal ay ka yimaadaan dadkan soo barakeeyeen laakiin ayu hadii rabaan inay noqdaan anaga ma qasbikan absolutely in ayga si voluntarily inay ku noqdaan ma jaynaan meeshaas oo nabadgelyo ki jira aniga markaas priority waxaan siinayaa nafta inaadi
ugu dambeyntii kulanka maanta maadaama ay ka soo qayb galeen hay'adihii arrimahan qusayeen maxaa go'aan oo isla gaarteen goormaasa talaabada ugu horeysa ee dadkan wax loogu qabanayo qaadaysan
aniga qorshaha maanta horta waxaan u dirnay appeal xulooyinka donorska in arintaas degdeg ah wax looga qabto anagoo kaashaneyno hay'adaha hay'adan oo international council shaqeyn leen wax la qaban leen intii waqti la gaarin October
wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowladda federaalka Soomaaliya Xamse Saciid Xamse oo u warramay wariyaha VOA Hassan Kafi Qoyste halka ka soo tarno walaalka Soomaaliya VOA
haatan waxaad ku dhawaataan barnaamijkii ilayska VOA waxaanu hayaa Maxamed Olaad Xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska VOA da todobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa sida ay baraha bulshada iyo internetka ugu faafaan wararka been abuurka ah sababtii sanadood ee la soo dhaafay waxa warbaahinta dunida iyo shaqada wariyeenimada saameyn ku yeeshay wararka been abuurka ah ee lagu faafiyo internetka iyo baraha bulshada waxa kaloo suurtagalnimada faafinta been abuurkaasi ka faa'iideystay siyaasiyiin madax ururo iyo shaqsiyaad dana gaara ku fushada baraha internetka si ay fikirkooda u baahiyaan been abuurka baraha bulshada ee saameynta xoogan shaqsiyaadka ku yeesha waxa ka mid a iyadoo lagu baahiyo geerida shaqsiyaad nool waxayna arrintaasi ku dhacday siyaasiyiin culummo iyo fanaaniin cabdulqaadir dulyar oo ka mid a wariyaasha ka howlgala muqdisho dhinaca kalena ka dhex muuqda wariyaasha adeegsada baraha bulshada ayaa xusuusta mid ka mid a shaqsiyaadkii siyaasadda ee laga been abuuray xitaa intii aanay baraha bulshada soo bixin muddo haatan laga joogo ku dhawaad 20 sannadood
runtii labada kun inay shaati gaduud marka uu araareeda madaxda ka ahaa ayaa mar waxaa lasoo geliyay magaalada inuu dhintay xataa BBC-da iyo warbaahino kale soo maaragtay muqdisho ku yaalay iyo dhammaan waa la wada qaatay laakiin haddana waxaa la ogaaday inay markii dambe ay arrintaas maanta waxaasna qof ama laba qofaa sameynaya oo arrintaa faafinay
دولير ايا شيغاي اني عقبادو بدن كلا كولمان ورر كبن ابوركا اينا مرر كقار كو ادكاتو هوبنتودا غارها ماركا وركو ودخايو سياسيين اسكا سوورجيدا
sidoo kale isku runtii saameyn aad u badan baan naga la tiskan ugu yeeshaa waayo sida la socoto dawladdi dawlad walba ama dawladdi hore ama dawladdan ha ahaato aad baa loo isticmaalaa ama taageerayaasheeda ama iyada madaxdeeda ha ahaato dhinaca kale mucaaradkuna aad baa u isticmaalaan marka ay labada dhinac marka ku hadalada soo dhigaan meediyeena anagu marka waxay meelahan aad kuuga ugaarsanno wararka update-kan ka helnay kamid tahay marka mararka qaar waxaa kula soo gudboonaanaya arrin oo kooxdan gaar ka leedahay ama dawladda laga sheegayo ama dawladda la tirkeeda propaganda ay dhinaca mid qolo taageersan u sameeyayso warkiina marka effort geliso waqti geliso madaxda waxa lagu leeyahay arrintaas ma jirtaa ama anagu muslimaal soo qaam corruption ka ama arrinta noocaas ama hebel in xilka laga qaado ama hebel inuu hebel la dagaysan yahay ama inta maanta ragal wasaaradda sidoo yira ama inuu mucaarad ku saanday ma jirto marka saameyn aad u badan ku leh waliba dadka media way fahmi karaan oo ama siyaasadda la socda waxa ugu daran bulshada kale ee meelaha fogfog jirta ama bulshada aan iyagu siyaasadda inta badan la socon ee Soomaaliga maartay arrimaheeda maartay kala socda maartay social media durba waxay u qaadanayaan arrin waxa arkaysaa hadalkii beerta ahaa oo 1000 comment ama 2000 comment laga kala bixinayo ama mararka qaar dood dhalinayaba dadkii isku haysta wax beena oo qof soo dhigay marka waa marin habaabin bulsho oo aad u qatar arrintii saameyn badanna maybe alaftii sawal kullada
ahmed sheekh maxamed waagaasimaha radio daljir ee magaalada gaalkacyo waxa uu ka waramayaa aqabadaha been abuurka ee ay wajahaan
waxa kale oo dhici karta qof lagu been abuurtay inuu ku yimaado qof lagu been abuurtay tusaale waxa dhacday hadaan ku siiyo allah naxariisay ninka la ciidan ahaa baadinta laanmar la dilay deenna mina saxafiyiin ah saxafiyiinta laftooda ka mid ah kuwa been abuurka isticmaala mar colaado oo dadkii ma wada saxra mina saxafiyiina oo weliba waxa la yiraahdo kuwa miidiyahay qaybta wasiirada haysta baadilkii taliyihii la dilay waxaa dusha u saaray nin kaloo taliya oo waxay meelkaasa ku faafiyeen taliya hebel baa wuxuu ka dambeeyey dilkii taliya hebel ninkii lagu been abuurtay oo qaylinaya ayna cabdi yimid waa lagu been abuurtay waa lagu been abuurtay nimanka noocaasa ugu been abuurtay warkaan la jiro anugu see wuxuu dilaa taliyaana ahay qofkaas oo kaloo cabanaya haddii warkaas lagu eedeeyey uu markaas suuqa galay oo bulshadu ogaato waa siinaa fursad waana hana maxaad ka cabanaysaa wax la yidhaahdo annagoo weliba aad uga taxadaraynaa inuusan dhinkala sii geysanin marka arrimuhu ma shidayaa colaado arrimahan aad u dhib badan yihiin
axmed ayaa sheegay in sidoo kale ay jiraan siyaasiyiin aamina wararka been abuurka ah oo iyagoo aan hubsan warbaahinta la xiriira si ay uga jawaabaan
qof mas-uul ah laga yaabaa inuu ku yimaado warkii intuu website been abuura ama facebook ka soo arkay uu wixii intuu aaminay inuu ku yimaado oo ku yiraahdo dhacdaasa jirta anigaana og aniga ayaana odinaya cid baad la xidhiirtay maya warbaahintan sheegtay oo u arkay oo waxa la yidhaahdo marka waxaa ku qasban tahay inaad wixii aadan marna idaacaddi laga sheegin ee la hubiyo waxaa kaloo jiraya warar dan laga leeyahay oo qof isagoo laga yaabo inuu ogyahay been tahay ninkii soo faafikeeyo buu wuxuu rabaa si ula dagaalamo ee cida ishayaan inuu warkii kuu sheego marka arrimahaas aad bay runtii noogu badan yihiin culays badan bayna nagu hayaan odayaal baa kuu imaanaya siyaasiyiin baa kuu imaanaya dad bulshada magac kule baa kuu imaanaya oo kule dhacdadaasaa jirto aan rabnaa inaan ka hadalno marka waxaa haddana xayda adag tahayba inaad ka dhaadhicisid war waxaana horta ma jiraan waxaan aan hubinna inay jiraan inaad ka dhaadhicisid daawadadba oo laga yaabo idaacadda xasiiska intuu yiraahdo inuu saxafiisa ka tegin maanta o dhan ku yiraahdo arrintaas baan rabaa inaan ka hadlo si kale u masiin karin
caqabadaha lasoo gudboonaada wariyaasha iyo warbaahinta soomaalida waxaa ka mid a war saxaafadeedyo mararka qaar leh shaabado iyo saxiixiyo been abuur ah oo lasoo geliyo baraha internetka hanad cali guuleed waa agaasimaha telefishinka goobjoog ee magaalada muqdisho
aniga tv-ga markaan joogo shucdii hore markaan facebookyada iyo twitterada iyo aan furo waxaan arkaa dhowr iyo toban warqadood oo kasoo baxday dhinaca dowladda federaalka ama ilaaha kalaba runtii waxay ku qaadanaysaa inaan warqadan aan hubiyo waqti dheer taasna waxay soo dedejinaysaa labo shayd inaan sameeyo oo ah inaan la xiriiro xafiiskii kasoo baxday ee fake newska ama been abuurka ah inaan la xiriiro waxaa isoo baxaysa inaan marka kowaad ama aan weyn karo ama aan heli karo marka hore waxa isoo baxaysa maya lakiin waxay u badan tahay in wasaaraddii kasoo baxday ama shaqsigii kasoo baxay aadan dhegelin oo telefoonka lagaga jawaabo celin waxaa dhici karta marka inaad go-aan aad qaadato aad gebigeeda aad joojiso in warqadan aad isticmaasho markaad joojiso haddana caqabada kale imaanaysa waxa waaye warbaahin kale oo adiga sarkan kula jirtay ama si in ay ahayd inay haddana aad ku aragto warqadii inta aad wacday lagaa qaban waaye haddana aad aragtay warkii inuu sax yahay marka caqabada وايران دبل آدي إيشي كردي شيء ترى حان بلينك جدا بي أو ولبا إنكلا صمت سو تيمبر وزارة إعلان عمو وزارة أمنها عاطو عم تبدي وضع هذا تيمبر لا صمت سو إيه غير كلا صار عدنا وقدر إيه نقطة وحكرا مغص والله عاطو إنت وقدر كأنت حبلا إنت وقدر حبلا لبعي يقلي يا دوك وقدر سير عمورة هاي بيجي مجلس وصار وزارة كيس وزارة مارك عطوه روسي كلا واحد من التاجن وعن أو عن محل لجاري لوجي كنت شخصيا يهورير عبارة نقولها هنا عن كارت غلط وكذا في جاء بين أبوك أم الداعية وحين هاس وبيتي صناعي ورث وحين هاس وبيتي كسوري تبقى خبر عارفها
مرقاتياش النول أوسا مي بين أبوك براها بولشذا وحكم ذا أبوان مكي حاج بنادر والله بمر أوكل الدوان براها بولشذا لوفع فيي إنه جاري وذي وحاجود بيجي تضبط هي تجي مكي أيام كل حريقة كتلافن كي مجال ذا مقدشو وحنا نلح مرتاي شكذا كفتن كأه وح إلى هلو يا أبوان كي مكي حاج بنادر ما هو بورفولة
ها أصلواي ولكن محن علاج حسن
وح إلى هلو يهض واهبتا ومكي حاج بنادر غير أغراض ما هو
ها أصلواي ولكن متعي ولكن
و و و وفي عنا ولكن بقولك بقول وح ربينا نكوت عسيئو مرك براها بولشان كوارك جيري هذا برنامج كوس أصلا أرنتا بين أبورك dadka laga been abuurna waan sameeyney marka intaan kula soo hadlin koor waxaan ku sigtay inaan asxaabta iyo qaraabada kulli u soo tacsiyeeyo
maya xalaaf aad diyaab u dhigay waxaan tirina inaan ku tacsiyeeyo arabiya tiriye xab kale ma igi tacsiyeeyay mas'alni hadda kula hadlo ina tirkiya bi tacsiyeeyay
waxaan rabinaa u tacsiyeeyo makkigi oo warbaahinta baraha bulshada lagu dilay laakiin makkiga nool es maaragtay aan la hadlay maaha
والله يا رب عملوا زي ما كان كاسر العرسي وحواي بين أبوك وحواي هيك بين أبوك إن وجيت في هالشي وحواي بين أبوك إن برفوماتها اللي بيجي والبيجي معنا بنت بنتي معها بنت بين واتاسي معنا مركي كوات معها لمات معها تدحات معها أفراد معها قرط نفس سيرة جسي إدباتي كرت ملك كل نفس رائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزه عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور
إلا متاع الغرور
الله سبحانه وتعالى خول كي سواي وحكي كبد لايه عدد الكتميك سنة مجره لكن خوف كي بنتي ليه وانتي مليس يلاهو خوف نور مالدعا وانتي ساتك ورمي محمده ولكن
وحلول يا بواي
فإذا كسيب يولو وعبر الدوايا العلاج كسميهوين معناه العلاج كأوروين على ليه مركة نفس كذا الحكاية نفس كذا شيء وطالع كذا معنا ما شيء ليه معنا إن بين الأورو معنا إن بين كذا وشكا كذا إبن وهاي ليش عارفين وحكتيني تي وحكتي عمري وحكتقدر
مركة
ذكر ساف عارفين ما حد يليه
مكي أذى جهرت براها بولشلا سيس كتير.
مايا أنا ولي فيسبوك مثلاً ولكن عمل فيسبوك ملي فيسبوك ملي وعمرة لوات مي فيسبوك أبوان مكي 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 وحوي ما تجد وعي ولا حال خلا أنا عليك على وعي أنا فيسبوك ملي معنا ما يلني ما قبي مش مركا تاتي نكتب كم تعدي كلا وعي وحوالي خلاص كتير زيادة وعي معنا إن أنيا ينسى كلام عارفي أو دورات معي.
وقفت. مركو حرب أنا كويدي. مكي بس بحرب أنا كويدي. مركي براها بلشة اللي بوفها فيه إن أتجريوتي. سامين تي لا قاعد كلو كلام تي. هذي نقوله يدوب تستحي بدأها تي إيه الكي هذا الكلام لقيا بيني مغلين. سامين تي لا قاعد كلو كلام.
وحنا داخل يعني إذا إلى إلى تبدأ كلامه وأنا داخل. أنا وقت ده تلفون أي وراثة.
مركز لقى صوت تقول شخصيات كلاجب بين أبوه. وحكلو جرب برب الشو وضد أي كودي وانجليان مع هذا قف كله يجو هذيك السنة يا سوري ذي ساء. ضد كغرفية أرمها إنترنت كأي قبائل باهنت بين أبوه كأي نقل حمضة براها بالشدة يجو عن تهاي يدو أي صوبتين ضد سميستا برو أجارة جارهان جن الكلوي قان يوتيوب يجو هدف كودي هاي إن العكس سميان يجو أن إيجين نحرك إيه هديسة عمين حنا يكون ريبي كرتبو الشرية إن كلا دكتور اسماعيل بلا حسن وحاو علمي كمبيوتر رضا ايا قايبتا امنيجا انترنت كاديجا جامعة دا متروبوليتان ستيت يونيفرسيتي اي قبل كمينيسوتا
لدان انترنت كا ايا وحي سهل شيء ان او قف وباء ومحن قلها معلومات واسكاديجا ويبسايد يدا انا عيب بغن ايا ينا معناها اي ساميسي وحاكميدا for example حيي سينة دا اركتب qaarar badan ayaa macnaha fayga markaan fiiri for example waxa jirtay wasaaradda cadaaladda Mareykanka oo kale mar ay macnaha ay ogaatay hayeysiin oo internetka lagu sameeyay oo fayga aha oo almost waxay ka heleen lacag gaaraysa dadka 36 milyan waa sax waa youtube ka asagana waa meel oo fiiriyoolada iyo waxyaabahan la dhaxdigo marka waxyaabahan lagu baahinayna waxa laga yaabaa dadka qaar inay macnaha ay sameystaan xaladaha ay account oo fake ah macnaha oo aan jirin waxyaabaha ugu badan isticmaalaya internetka waa robots marka waa robots kaasna waxa laga yaabaa videoyada qaar xataa inay sanba sax ahayn oo ay ka yimaadeen macnaha robots ay ka yimaadeen dadka qaarna saashay si weeye account la sameynaya oo ayagoona maxaan ku dhahaa maybe xataa identity-gii sax ahaa qofka uusan isticmaalaynin kadibna markaas per click iyo daawashada inta daawatay iyo wax noocaas qaab noocaas lacag looga helayo ma garan
Bashir Roore waxa uu isna bartay cilmiga ilaalinta xogaha kombiyuutarada ee cyber security-ga loo yaqaano waxana uu u shaqeeyaa bangiga TCF qadka taleefanka ee Minnesota ayuu ugu waramay barnaamijka Elayska VOA-da waxana uu sharaxayaa sida la isugu been abuuro internetka
ee qaabka dadka been abuurka looga sameeyo horta waa ilaa saddex qayb amal ay u qaybsamaan mid hore waxa waa in qofka meenaha la magac dilo in loo isticmaalo oo qofka siyaasad ahaan oo kale xal dhaha afkaar qaldan inuu gudbinayo ka dadka loo tuso markaas danta laga leeyahay waxa waa dadka meenaha shacabka in laga dhaariyo qofka inuu qof xun yahay mid kale waxa waa in macnaha qof inta magac soo sameysto qof caan oo kale magac soo sameysto sida markaas ku raadinaa inuu followers badan helo ama likes badan oo helo ama facebook isna macnaha uu noqdo qof caan facebook oo macnaha basecase oo kale oo ku helo likes badan hadhow dambana qof magac isna beddelo waa sida magac isku beddelo mid kale mid dhaqaale waaye oo waxa loo yaqaan ingiliishka social engineering oo kale qof inuu magac aan lacag ku raadsado oo dadku yaqaan oo kale inta uu la xiriiro oo macnaha u sheego inuu xaalad ku jiro kale oo lacag u baahan yahay marka saddex suuqeed inta badan hadda Soomaaliya marka la fiiriyo technology-gu ma aha mid casri ah marka saddexdaas waxay inta badan u badan yihiin inay sabab u tahay inay qofku qof magaciisa oo Facebook ku sameysto inta badan qofku inuu xayeysiin ku raadiyo kale YouTube oo kale hadaad followers badan leedahay ama dad badan oo ay subscription badan oo YouTube-kaagu leeyahay ama Facebook-kaagu dad badan follow garayaan oo kale wax laga yaabaa kambiniyaal badan inaad wax u xayeysiisid oo aad is wax loo yaqaan ay page-kaaga saartaan oo kale taasna ay kuu baygarayaan laakiin taas mid wax ka dareen oo ka cabsida badan marka Soomaali la fiiri hadda wax ka jira waxay yihiin in qofku oo inta aniga oo kale ama qof la yaqaan oo kale oo hadda siyaasad oo kale marka la fiiri hadda qodan oo siyaasiin oo caan oo waxa jira oo siyaasada Soomaali ku jira inuu inta magaciisa samaysto oo micnaha iska dhigo inuu xaalad xun ku jiro kale airport aan ku xiranahay emergency ay lacag kaga go'day micnaha inuu lacag ku raadiyo kale runtii dad badan oo waxa jira Soomaali oo saas lacag looga qaatay oo marka qofka la soo xiriiro kale uu dhahaniyo bangiga koonkii waa kana ama maxaal dhahaa waxaan haystaa ii sheeg ECC lacag intaas ugu soo dir ama hebel oo xamar jooga oo nambarkaas haysta u dir lacagta asaga ii soo diraayo dad kale badan waxaan arkay taasoo kale lacag looga dhacayaan aan ku arkay baraha bulshada
in looga hortagi karaa marka in qofku iska hubiyo bejka inuu sax yahay inuusan sax ahayn sidee lagu ogaan karaa
walaahi qaabka lagu ogaan karo horta waxaa ugu fudud marka hore common sense wax dhahayo qofku lacag lagiisa isticmaalo waxyaalaha social engineering loo yaqaan inta badan waa wax degdeg oo ku jira oo hadda wax sameeya camal ay ku leeyihiin oo kale xaalad degdeg aan ku jira hadda waxaan sameeyayso waxaan oo kale dhacaya marka horta taas qofku inuu marka hore fiiriyo waxa kale ku xidho qofka qaabka wuxuu soo qoray inuu fiiriyo hadda adiga facebook aan leenahay oo kale hadda anigu facebook aan yaraa isugu jirno marka caadiga normalka wax soo qorayso oo kale qoraalkaaga hadda aan qaanasaa wuxuu qortid hadda usually inta badan dadka soomaalida wax laga been abuuran dad waxay qaana waaye marka qofka qoraalkiisa inaa fiiriso kale qaabka wuxuu qorayo qaabka luqadiisa ku jira waxyaalaas inaa weysa iyo qof taqaanid inta badan deegaanka ma aragto kale dadkan lagu caayo badanka marka qof weyn oo professional oo kale dadkan oo caayo xogaa weyn dadka marka waxa laga yaabaa marka qof magacay oo kale Facebook hore kugu jiray ayaa waxa laga yaabaa qof kale waxa kor soo sameysto oo isla magacay kugu soo xirto marka taas oo kale ayana waxay dalnaysaa shaki soo inuu qofku hubiyo qofkii hore inuu Facebook ugu jiray inuu iska titiray waxyaalaha soo kale talaabo kugu muujin qofku garan kara laakiin waxa uu muujin waxa qofka aqalkiisa uu isticmaalo oo intuu san talaabo qaadin oo qofkii ka hubiyo oo fiiriyo qaabka uu qoray iyo luqadiisa waxyaalaha soo kale
wararka been abuurka ah ayaa mararka qaar jahwareer ka dhex abuura bulshada waana kuwa ugu faafista badan marka laga eego sida dadku ugu wadaagaan baraha bulshada dadka wax ka sheega adeegsiga internetka ayaa ku taliya in qofka uu ka taxadaro baraha uu booqanayo ama cidda uu macluumaadkeeda dheehanayo si aan loo dhiirigelinin internetka oo si xun loo adeegsado waxaad arkaysaa qof boggiisa facebooka ku faafinaya waxaan anfac u lahayn bulshada si toosa oo ay daawanayaan kumanaan qof halka laga yaabo inan culimo ah oo cashar diiniya akhrinaya ama aqoonyahan dadka tusaalaynaya inay daawadaan dhowr qof oo fara ku tirisa inta ayaan ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA da ee toddobaadkan waxa idinla socodsiinayay maxamed colaad xasan inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmaynana waxaan idin kaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo VOA
idinmo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba waxaan u gudagelinaa qaybihii kale ee barnaamijkeenna caawa oo isniina waxaan idinku soo maqan xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurba iyo qodobo kale marka horese warkii iyo caalamka kooban
khubarada saadaasha hawada ayaa ku tilmaamay duufaanta Dorian mid masiibo qaran ah duufaantan ayaa isniinta maanta ah aad u saameysay jasiiradda Bahamas iyadoo wadata dabaylo xooggan iyo roob badan dhibaatada ugu culus ayaa ah iyada oo duufaantani ay si gaabisa u socoto taasi oo suurtagal ka dhigaysa in khasaaruhu sii bato ra-iisul wasaaraha dalka Bahamas ayaa maanta ku tilmaamay maalintii noloshiisa ugu xumayd isaga oo ka hadlaya dhibaatada duufaanta Dorian
dowladda Iran ayaa isniinta maanta sheegtay in sida hadalka ay u dhigtay ay tallaabooyin weyn ka qaadi doonto heshiiska nukliyeerka ee sanadkii 2015 la gaadhay haddii dalalka reer yurub ayna qaadin tallaabooyin lagu garamarayo cunaqabateynta saaran saliideeda afhayeenka dowladda Cali Rabiic ayaa yidhi saliidda Iran waa in la iibsadaa lacagta laga helana waa inay Iran kusoo noqotaa saraakiisha reer Iran ayaa maalinta jimcaha u qabtay inay dib uga noqonayaan heshiiska uu ka kooban yahay ku kooban joojinta barnaamijka nukliyeerka oo lagu beddelanayo cunaqabateynta oo la khafiifiyo durba Iran waxay dhaaftay intii hore loogu xadiday ee tayanta uraniumka iyo xadiga kaydka intaba
ardayda dugsiyada sare ee Hong Kong ayaa bannaan bax sameeyey iyada oo ay maanta ahayd maalintii ugu horreysay ee iskuulada dib loo furay si sanad dugsiyeedka ugu bilaabmo ardayda ayaa isugu soo baxay goob fagaare ah iyaga oo muujinaya taageerada ay u hayaan kooxaha u ololeeya dimuqraadiyadda dibadbaxayaasha Hong Kong ayaa subaxnimadii hore ee saako isniina jidgooyo ku sameeyey shaqaalaha u socday goobaha ay ka shaqaynayaan arrintan ayaa qayb ka ah barnaamijyada ka socday Hong Kong muddooyinkii u dambeeyey
ergeyga Maraykanka hoggaaminaya dadaalada heshiiska lagula galay ururka Taalibaan Salmaay Khaliil Zaad ayaa magaalada Kabul kula kulmay madaxweyne Afghanistan Ashraf Ghani xilli heshiis taariikhi ah oo lala galay kooxda Taalibaan uu aad u dhow yahay Salmaay Khaliil Zaad ayaa muddo sanada ku bixiyey inuu Taalibaan kula kulmo magaalada Dooxa halkaasi oo uu kula yeeshay wadahadallo dhowr ah oo looga gol lahaa in lagu soo gabagabeeyo dagaalkii 18 sano jirsaday ee Maraykanku ka wada Afghanistan heshiiska ayaa waxaa xudun u ah in ciidamada Maraykanku ay ka baxaan Afghanistan iyadoo taa beddelkeedana Taalibaan ay sameynayso ballanqaadyo dhowr ah oo amni wadahadallo nabadeed oo ay la yeelato dowladda dalkaasi iyo ugu dambeyn xabad joojin
halka dhegeystayaal nagala socotaan walaanta Soomaaliga V O A dalka Britain waxaa dul hoganaya toddobaad hirdan siyaasadeed ah kaasi oo muujin doona hanaanka Britain ay uga baxayso midowga Yurub iyadoo xubnaha sharci dejintu ay fasaxii xagaaga ka soo noqon doonaan maalinta salaasada markaasi oo isku dayi doonaan inay majaraha u qabtaan sidii baarlamaanku uu uga hortegi lahaa in Britain midowga Yurub ay ka baxdo iyadoon wax heshiisa la gaarin waxaa guud ahaan dalkaasi ka dhacay soo baxyo ka dhan ah go'aanka ra-iisul wasaare Boris Johnson oo ku hakiyey shaqadii baarlamaanka warbixintan waxa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA Henry Ritchell waxa inoo soo jeedinay Cabdi Xakiin Maxamuud Sirwax.
London, Manchester, Birmingham iyo Bristol. Boqolaal kun oo qof ayaa jidadka magaalooyinkaasi isugu soo baxay toddobaadka dhammaadkiisii si ay ugu mudaharaadaan go'aanka xukuumadda ee lagu hakiyeeyay shaqada baarlamaanka, kaasi oo dhaqan gelaya toddobaadyo gudahood. Waxay tidhi, waxaan filayaa inay aad iyo aad halis ugu tahay UK. Dibadbaxyada ayaa imanaya ka hore waxaa u muuqday inuu noqonayo toddobaad muhiim u ah ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub, hal dhinacna xukuumadda ayay ka go'an tahay in midowga Yurub ay ka baxdo 23 October heshiis ama heshiis la'aan. Waxaanay waajahaysaa soo bixitaanka dad ka soo horjeeda oo aaminsan haddii heshiis la'aan laga baxayo ay noqonayso masiibo. Tony Travis waxa uu ka tirsan yahay maxadka dhaqaalaha iyo siyaasadda ee London.
Of MPs from all parties probably including senior
koox xildhibaano ah oo ka kala socda dhammaan xisbiyada oo ay ku jiraan muxaafidka sarsare ayaa isku dayaya in ay si wada jir ah xakamaha ugu qabtaan aqalka hoose kadibna ay sharci meel mariyaan kaasi oo mari doona aqalka sare si ay gaar uga saaraan in Britain ay midowga Yurub kaga baxdo heshiis la'aan.
No deal Brexit.
Hase yeeshee waxa ay waajahayaan caqabado xoogan. Waa kan mar kale Tony Travis oo ka tirsan maxadka dhaqaalaha iyo siyaasadda ee London.
They got to keep this new coalition together, a very odd coalition.
Waa inay isku hayaan isbahaysigan cusub. Isbahaysi aad cajiib u ah oo ay ku jiraan dad ka tirsan hoggaanka bidixda fog ee xisbiga shaqaalaha iyo xubno ah midigta oo dhexdhexaad ah kana tirsan xisbiga muxaafadka amaba conservative-ka.
The Conservative Party.
Ra'iisul Wasaare Boris Johnson ayaa sheegaya haddii la isur taago in heshiis la'aan lagaga baxo ay taasi gacan siin doonto midowga Yurub.
Haddii ay filayaan in ka bixitaanka la isur taagi karo, si kastoo ahaataba, nama siinayaan heshiiska aynu rabno. Cabsida ugu weyn waxa weeyaan waxa ka socda baarlamaanku xaqiiqatan waxa uu yareynayaa mowqifka boqortooyada Britain ee wada xaajoodka, hase yeeshee xaqiiqatan waa inaanu helno oo aanu samayno.
Johnson ayaa soo xulitaanka xildhibaanadooda xisbiga dhexdiisa ee doorashada soo socota ugu hanjabay. Xildhibaanada xisbigiisa muxaafidka ee u codeeya in laysu hortaago heshiiskan ka bixitaanka midowga Yurub, arrintaas oo dhici karta waqti aad u dhow haddii mucaaridku ay codka kalsoonida u qaadaan xukuumadda. Jema Loomis waa falanqeeye siyaasadda oo ka tirsan jaamacadda Keele.
Keliya waxay qaadanaysaa dhowr xubnood oo muxaafid ah si loo sameeyo go'aanka dowladda lagu ridayo, hase yeeshee xaqiiqatan waxa ay noqonaysaa mid la yaab leh in xildhibaanada muxaafadku ay codayaan in xukuumadooda la rido.
Dhowrkiis ayaa laga furay maxkamadaha kuwaasoo ka dhan ah in dowladdu ay hakiso baarlamaanka iyadoo oo xukunkaasina uu hirgeli doono toddobaadkan, arrintan oo keenaysa in boqoradda Queen Elizabeth ay soo gasho hirdanka ka bixitaanka maadaama ay tahay qofka ugu sarreeya dowladda islamarkaana ay bixisay ogolaanshiyaha in la hakiyo shaqadii baarlamaanka. Hawshan ayaa ka timi qasriga boqortooyada una gudubtay maxkamadaha kadibna u sii gudubtay xukuumadda, waxaanay noqonaysaa mid tijaabo u ah xaraaradda kulul ee dimuqraadiyadda Britain. Shanta maalmood ee inagu soo foolay ayaa muhiim u noqon doona go'aanka gaaridda iyo weliba cidda ku guuleysanaysa ka bixitaanka ay Britain kaga baxayso midowga Yurub.
Warbixintii wariyaha V O A London Henry Ritchell waxaa inala socodsiinaya Cabdi Xakiin Maxamuud Sirwax ka tirsanaysana walaanta Soomaaliga ee V O A.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaynu haysa wariyaha V O A magaalada Muqdisho Zeynab Abukar.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan shirka dib u heshiisiinta ee beelaha maamul goboleedka Galmudug. Dadka qaar ayaa qaba in loo baahan yahay dib u heshiisiin ka hirgasha deegaanada Galmudug si loo yagleelo maamul mideysan oo ay u dhan yihiin dadka dega deegaanadaasi, halka kuwa kalena ay aaminsan yihiin in hannaanka hadda dowladda federaalka Soomaaliya ay u wajahayso dib u heshiisiinta Galmudug in aysan ahayn tii loo baahnaa. Waxaa dooday gala qayb galaya Cawil Maxamed Xuseen oo ka tirsan bulshada rayidka, iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga. Waxaana hadalka ku horeeyay Nuur Sheekh Cusmaan.
waxaan u arkaa shir aad wanaagsan oo bulshada Soomaaliyeed wax tar u ah, gaar ahaan bulshada reer Galmudug ee deegaankaas degan. Waana dib u heshiisiintii loo baahnaa baan leeyahay 100% maadaama oo laga soo wada qayb galayo oo dawladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta ay borsayskii hoggaan ka tahay aad baan u soo dhaweynayaa. Waa shir aad wanaagsan baan leeyahay bulshadana wax tar u ah.
Awil Maxamed Xuseen.
Horta marka koowaad la isku mahayo bulshada Galmudug dib u heshiisiin u baahan tahay, Soomaaliya idil ayaa dib u heshiisiin u baahan. Bulshada reer Galmudug heshiis bulsho uma baahno, colaad bulsho ma dhex taalo, laakiin waxaa dhex taala qolo kofalti ah oo siyaasadeed oo urdiimeedyo shaati siyaasadeed huwan dhibaato ka dhalatay ayaa haysato, taas ayaa xal u baahan. Marka sidaa awgeed waxyaabaha hadda la bilaabayo niman ayagi dirirsan oo ayagi ishaysta ayaa waxay leeyihiin oo rijinka metela dadkii aan heshiisiyeyna ayagi colka ahaay ayaana nabad ka shaqeynaya colka colkaay. Marka uma haysto inay dhacayso hadiisin iyagu heshiin, bulshada reer Galmudug dhibaatay ku jiree.
Nuur Sheekh Cusmaan, haddii aan dib kugu soo laabto, waad dhegaysanaysaa Awil Maxamed wuxuu ku doodayaa in kastoo dib u heshiisiin deegaanada Galmudug looga baahanya, haddana midda hadda socota inaanay ahayn tii loo baahnaa ama baxanaanka hadda dib u heshiisiinta Galmudug loo maray wuxuu arkaa mid ka duwan tii loo baahnaa. Adiga sidee baad u aragtaa?
Waxa uu arkaa horta walaalkay baan uga duwanahay arintaas. Soomaaliya dhib badan baa ka jira. Urur diimeediyad hadda uu sheegayo guud ahaan bay dalka Soomaaliya uga jiraan, wax gobolkan kaliya ku khaasa maaha. Hase ahaatee haddii uu isagu u maleeyay inay ama ururo siyaasadeed ama urur diimeediyo kaliya ay yihiin, beelaha degan deegaankaas baa u baahan inay dib u heshiisiin loo sameeyo, kadibna si rasmi ah ay maamul iyagu u dhanyihiin oo deegaankoodiya. Ilaan Soomaalidu waxay tiraahdaan gunbay ka tolantaa. Haddii shaygii asalka ahaa oo beelihii deganaa dhulkan ayna heshiis ayna ahayn suurtagal maaha in meeshaas maamul laga dhiso. Waxaa loo baahan yahay sida borsayska wasaaradda arrimaha guduhu ay ku wado in shirka marka u horeysa beelihii la isugu yimaadaan, beelaha deegaankaas degan oo dhan heshiiyaan waxay u dhanyihiin meeshaas ka soo saaraan. Ilaan caasimada dusaray way ma shirka lagu qabanayo. Haday beelihii kale deegaanada kale jooga ay yiraahdaan anagu ma tagayno, laakiin hadayna dawladdu tagi lahayn oo wasaaradda arrimaha guduhu barseeska inay wadi lahayn, maanta ma inay imaadeen way. Sababtoo ah meeshaas waxa ka muuqanaysa in beeluhu colaadi ka dhaxaysay, loona baahan yahay beeluhu inay isu yimaadaan oo dib u heshiisiin loo sameeyo. Wasaaradda arrimaha guduhuna waxaan isleeyahay 100% waa ku saxan tahay dad ka madax bannaan oo gudiya inay u magacowday shirkiina, maanta uu si habsami leh u socdo. Ergooyinka inay wada imaanayaan deegaankii waxaan insha Allah rajaynayaa in lagu guuleysan doono arrintaas.
Haye Cawil, waad maqlaysaan Nuur Sheekh Cusmaan wuxuu qabaa in loo baahan yahay dib u heshiisiin noocee doontahay noqoto ka hirgashi Galmudug si loo helo maamul mideysan oo dadka deegaanada ay u dhan yihiin. Adigana hanaanka hadda hawshay ku socotabaad dhaliilsan tahay, maxaad ku diidan tahay?
Okay, shirka dib u heshiisiin magaca waaya ciwaanku, laakiin waa seminar 5 maalmood iyo 4 maalmood dadku ma heshii karo. Marka waa seminar waxa meesha ka socda. Seminaarkuna wuxuu u socdaa in odayaasha iyo dadka soo xulaya baarlamaanka, dad ay rabaan dad qaasa in la soo qoro say u soo qori lahaayeen ayaa la baraya dawladda idaa yeerihii. Casharka la siiyana waa soo xulista xildhibaanada, xildhibaano ay iska leeyihiin dad qaasu si ay dad qaasa u doortaan, si dan qaasi uga timaado dad gara karaana waxa meesha ka soo socda. 11ka beelada Galmudug 5 maalmood ku heshii. Marka meeshan waa meel waana soo marnay ayaga kuwii ka horreeyay ee cadaada sidoo kaleeto barnaamij uga shaqeeyay dalka war dhowrno halka 2025 dadka reer Galmudug ku dambeeyaan oo maalin kastaba xilliga kala guurka ayagu ay noqdeen meel siyaasadda Soomaaliya cidi rabta ay ka gasho.
Nuur, waad maqlaysaa Awil wuxuu leeyahay hawsha siday ku socoto waa qorshe gaar oo dowladda federaalku ay wada ama faragelin guday dan gaar iyada ay ka leedahay Galmudug buu arkaa.
Waxa weeye horta dawladdu dan gooli oo ka leedahay ma jiraan. Waxaan ognahay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya inuu 4 maalmood joogay meeshaas deegaanadaas, ugu dambeyn dhusamareeb iyo gurceel iyo xiraale iyo cabud waaq iyo kulli ilaa gaalkacyo inuu tagay way, si deegaankaas looga dhiso maamul loo dhan yahay way. Ra'iisul wasaaruhuna sidiisaba ma ahan qof awelna deegaanka deganaa ma haddana ma degane, waxa uu doonayo waa borsayska dowladnimo inuu deegaanka ka socdo way. Haddii isagu tago ama wasiiradu ay tagaan waa ka soo tagayaan. Waxa isku haraya waa beelaha iyo dadka deegaanka degan way. Dowladdu si guud bay dalka u xukuntaa, mas-uul bay uga tahay loogama maarmo oo borsayska inay hirgeliso dhaqaale ku bix bixisay wado waa loo baahan yahay hadana wax lama huraan waa caws jilaal bay Soomaalidu tiraahday waxa lama huraanka waa dadka deegaanka degan waa beelaha deegaanka degan waa dadka dhulka degan waa dadka maamulka sheeganaya waa lama huraankii ay lama huraankaasna waa wax loo baahan yahay saacad walba iyo xilli walba in dib u heshiis loo sameeyo
dawladda dhexe marnaba waa laga maarmaamade laakiin waxay leedahay rool shaqadaani galmudug waxa iska laha inay qabtaan maamulki galmudug number 1 say halka ay hadda joogto uga timaado maamul galmudug ay dumistay waxay sameeyeen ninkii dhunkaal beerto wadiga dhadhamin way dhadhamiyeen way soo arkeen hadda marka waxyaabaha ay ka shaqeynayaan dib u heshiisiin ma ee waa dib u doorasho dadka ma amaka in shaati loo gelso dib u doorasho iyo dib u heshiisiin la isaga daqaldo waxaan kale tan anagu ogsoonna in hadda madaxda dawladda federaalka ee meesha isugu tagtay dhamaantood ay liiska qoys kasta xildhibaanadooda ay qorayaan ayagu ay gacanta ku hayaan odag kasta dhaqankana la rabo in loo diibo liiska odaga dhaqanka ee liira intaan soo qor si ay u dhalaan mar kale dad ay xildhibaano ay ayagu keenan madaxay ayagu keenan u doorato oo gudoon baarlamaana madax madaxweyne ay baarlamaankaas u doorto oo wax ayaga dhanba madax shaqaale madaxtooyada Soomaaliya in la doorto dadka reer galmudug waxay u baahan yihiin madax iyo maamul galmudug u baahan yihiin markii aan la isku dabaqin baash
waxaan siinayaa Nuur Sheikh Usmaan
taas walaalkay aad baan uga cudur daaranaya inuu yiri horta hadii la soo la eego galmudug waligeed badi heshiiska dhicin oo shirki Jabuuti iyo kuwii xamar la isugu iman jiray intaas oo goobadu kala duwan bay isbeddel ka dhacay runta iyo dhabta waxay isugu imaaneysa meeshaas maamul wanaagsan oo galmudug leedahay oo dadka beelaha dhulkaas degan ay ku mideysan yihiin inuu kasoo baxo si taas loo gaarana waa in laga mira dhaliyo koow shirkan dib u heshiisiinta beelaha hadii ay caqabad istimaado oo hadda nimankan dawladdu lahaa afka la marinayo ahlus sunna wal jamaaca ay carqalad keenaan ama waxa weeye dadkii beelaha kala qayb kala carqalad keenaan dawladdu waxa looga baahan yahay si guud inay u wajahdo anigu waxaan qabaa si arintaas u toosto in marka koowaad aamiyada koowaad la siiyo beelaha Soomaaliyeed si dhab ah u heshiiyaan oo beelaha deegaankaas tagoro dhan la isu keeno kuwa qaybta ay shabaabku ka taliyaan ma ahna qaybta kale oo dhan koow horta in dib u heshiisiin dawladdu ay si rasmi ah uga sameeyso oo ayna dhicin marna in hawsha iyadoo qabyaa intii laga tago haddana dhawaan madax kale oo isqaybsan oo danagal mudug haddana soo baxdo
haye awil maxamed
dawladdu maxay rabtaa nimankan 2022 aragti ka fog malah aragtida 2016 ayaa galmudug dish haddaan dib ugu noqono galmudug in dib u heshiisiin ka dhici weydo siyaasada galmudug ka falti taagan naqato waxaa keenay maalintii koobaad oo la dhisayay 2020 loo dhisay bulshada galmudug ismahay caabud waq iyo xeraale iyo gaalkacyo intaba bulshada rayidka ku nool culimada u diinka islaxmara ganacsataa islaxmarta uqaasha taagan wadna wada degan xabari kama dhaxdhacdo waxa ka ridayaa waa kofalti siyaasadeed siyaasada dadka ka shaqeynayaan waa madaxda qaranka iyo guud baarlamaanka ku jirta oo golaha fulinta ku jirta oo aqalka sare ku jirta oo dhamaan dad ka soo jeeda galmudug ayaa heshiis ku ahayn siyaasad marka dadkaas waxay naqdeen meel ay awoodda siyaasadeed ee kooxaha ka soo jeeda ay ku tijaabiyaan bulshadaas si mustaqbalkan mid kastaba oo u soo bandhigo awooddiisa siyaasadeed
hadii dib u heshiisiin laga hadlayo looma cabiro 2020-2021 ee saacadaas la joogto saacadaas la joogaa loo baahan yahay in wax la qabto dawladduna ma ahan anagu ma ku fikirin dawladda anaga maskaxdeeda iyo aqlageeda ma nihin laakiin waxaan is leenahay iyagu waxay leeyihiin hawl fududeeyaal bay ka yihiin hawsha inay fududeeyaan oo shaqadii wax ka qabtaan bay leeyihiin mooyeen inay dadka wax u yeeriyaan malah dadkana hadday heshiis yihiin dheexiraali iyo mayna istagaalin gurceel iyo dhusamare mayna istagaalin hadday heshiis yihiin oo warka ay sheegayso wax dhab ah yahay xeraale iyo dhusamare baa dagaal xun ka dhacdhacayo intaasoo ilmaha ku dhufayeen dhalinyaradii ku baabaaday way haddii ayna beela isdagaashanayn dagaalkaas ma dhicin waxaa loo baahan yahay waxaan sida dhabtee runta ay loo wajaho loogana dambeeyo dib u heshiisiin la sameeyo dawladdu ay barnaamijyadeeda si guud bay u xukuntaa 2022-2023 farmaajo iyo khayr inay soo laabanayaan ee Ilaahay baa og weyn oo madax galo qaran baa laga yaabaa inay timaado oo waxa weeye hadafkaas aanu kama hadli karno laakiin waxa dhabta waxay tahay in dadkaas deegaankaas degan nabad ku wada noolaadaan oo la heshiiyo oo dadkaas nabad ku maamul ay u dhan yihiin ay soo saartaan
halkuna
sidaas uu ku jira oo dadkaas ay u madax banaanaadaan howlahooda shaqadooda dawladduna inta ay mandate haysato oo ay iska kooban tahay ay taageero iyo gacan ku siiso in dhulkaas dib u heshiisiin laga sameeyo
ugu dambeyn awil maxamed adigu soo koobaya maxaad xalku
in dawladda Soomaaliya ay كد داشو إن أيسان شخص على مسارين أما شخصيات عد إسشر هذا إن أصل نادم وأيسان كيف كيرن أديك أنا مخوج جرتا أفرت سنة قل مدرج سوسة عطا هي أفرت الدولة ده نسكت جنغوي مايا ويكدم بينه دات مركا آن لباتين دات كاس ومبرلو أديكسن سي أي أهلان إن دات كرير قلمدو رأي قودة سي أغمرح بنانا دان أصل نوحا حل لبانا دات صوحو له أيها كوي كوريا نوحو وحان كدح لنا نقلاف إياد لباتان دمانا لقد حل يان حل لبان حل لبان لي يهي قلمدو لومك عار
حبنتي دو دا قابان نمانتو انت هاي نو جوكتو waxa dooday kala qayb galay awil maxamed xuseen oo ka tirsan bulshada rayidka ee nuur sheekh ismaan sheekh abdullahi oo bartay siyaasadda xiriirta caalamiga inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galin
ada yuma santahay Seynab Abukar oo noo socodsiinaysa doodaasi gaaban ka dhigay sanasaarna waa VOA haatan ku soo dhawaada xubintii qurbe waa tan Saare Cabdi Axmed oo noo socodsiisa
kulanto wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada markala iyo barnaamijka qurbe intii la socotay ilaa iyo xalay iyo shalay waxaa la soo dhigay baraha bulshada ay ku xiriirto ee Facebook iyo Twitter kaba muqaalo muujinaya dukaamo waaweyn oo si weyn loo bililaqaysanayo dalka Koonfur Afrika dukaamada kasoo sidoo kale to waxa dab la qabtsiyay gaadiid konton kor u dhaafaya magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi Koonfur Afrika ee Johannesburg iyo sidoo kale to Pretoria oo caasimadda ah ayaa dhamaantood biyo deegaanada hoos yimaada si isku mar isku xilli ah ay ka bilowdeen dhaca iyo dhibaatooyinka loo geysanayo dadka kasoo jeeda dalalka kale ee Afrika sida Ethiopia Eritrea iyo sidoo kale Soomaalida wariye Umar Kiyo waxa uu ku sugan yahay magaalada Johannesburg waxa aan weydiyay bal inuu faahfaahin naga siiyo wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda waqtigan sida ay tahay
in xalay maanta in magaalada Johannesburg oo ah xarunta ganacsiga Afrika waxa haray rabshado aad u xoogan oo ganacsiyo boqolaal gaaraya ayaa la booday qaar koodna dad ayaa la qabsiyay gawaari dad shay ay leeyihiin iyo wadalkan Koonfur Afrika dadka u dhashay ay leeyihiin waa la gubay xaaladda waxay tahay mid kacsan booliska waxay ku dadaalayaan sidii wax xakamayn lahaayeen in xaaladda cakiran ee haatan ka jirta magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika in rabshadaha sidoo kale waxa ay ka dhaceen in xaafad lagu magacaabo Indisha oo ah xaafad isku ranna ee ku taalla dalalka magaalada Johannesburg oo dadka madowga ay degan yihiin ganacsiyo aad u badan ayaa lagu boobay oo qarkood Soomaali ay leeyihiin iyadoo Soomaalida halkaas ka soo carartay ay ku sugan yihiin haatan bartamaha in aan xaafada ay degan yihiin Soomaalida ee magaalada Johannesburg jawigu waxa uu yahay in mid cakiran wadooyinka qaar boolis badan ayaa dhawan in caasimadana wararka imaanay waxay sheegeen in halkaasi xabsada xoogan ay ka socdaan inkastoo dalalka aan la soo sheegin ama ganacsiyo ajaanib leeyihiin aan la boobin haddana booliska ayaa xoogooda saaray caasimadda oo ah xarunta dhan ee Koonfur Afrika laga xukumo jawigana waxa uu yahay mid degan inkastoo cabsida ay weli taagan tahay xaafadda Soomaalida ay degan tahay ee Nefa ee magaalada Johannesburg boolis badan ayaa lagu hareereeyay si ay ugu hortagaan dadka rabshadaha sameynaya in ay gudaha u galaan xaafadda si ayna wax la yeelayaan dadka ajnabiga ganacsiga kula iyo deegaanka ku ee halkaas
Bishaar Ahmed Ciise oo ka mid ah Soomaalida kula ganacsiga magaalada Johannesburg gaar ahaan xaafadda Soomaalida oo ku badan tahay ayaa ii sheegay in Soomaalida walwal xoogan waqtigan uu soo food saaray iyadoo ay jiraan tuulooyin fara badan gaar ahaan kuwa Pretoria hoos yimaada oo Soomaalida dhac loogu geystay ilaa iyo shalay ayaa wuxuu ii sheegay in magaalada Johannesburg oo aan horey uga mid ahayn meelaha qalalaasaha ay ka jiraan waqtigan xaafadda Soomaalida si weyn loogu soo dhawaanayo ayaguna ay u diyaar garoobeen ayadoo boolis xooggan halkaasii uu joogo khadka telefoonka ayuuna Bashaar ugu waramay barnaamijkeena qurbe
waxa ku suganahay xaafada Soomaalida ee ka dhigan tahay magaalada Johannesburg Mayfair abaaramar ahayd 10 kiis waxnimo ayaa dadkii wax boobacayay baryahan ka waday magaalada Johannesburg ee soo dhawaadeen meesha Soomaalida degan tahay magaalada adiga alxamdulillaah wax dib oo weyn hadda Soomaalida halkaan degan laba gaarsiinayeen walaa way jiraan laakiin dad kale oo magaalada meesha soonkeeda ah xaaladii hore ee wax lagu gaarsiiyay oo Itoobiyaan iyo Soomaalida ay ku jirto iyo meelo kale oo kishin ah oo iyadana tukaan Soomaali ah lagu boobay inta badan tukaamada la soo raray
waa garta marka cabsi intee leeg ayaad qabteen hadii la idin soo dhawaada hadda
dadku cabsi xoog leh qabaan waxyaabahan hore u dhici jireen laakiin inta badan ma ahayn kuwa ka dhaca magaalooyinka waaweyn hadda waxaa la dareemayaa marka ay ku soo dhawaanayaan meelaha dadku deegaan ay u deganaayeen oo ilmaha iyo haweenka ay joogeen meesha marka cabsida hadda ugu xoog leh ka taagan tahay waa halka oo ilmihii iyo haweenkii iyo ay degan yihiin iyo ganacsiyadu ay ku yaalaan marka cabsi xooggan ay gaariyadan ay qabtaa halkan dadku aad u cabsanayaan ma garan
waa garta marka bal waxaad iga warantaa dadkan wax boobaya waa dad noocee ah
dadkani waa dadka wadanka u dhashay oo ka cabanaayo shaqooyinka inay ka qaateen dadka sheeyaha ama soo galootiga ah waxa ugu horeeya oo hadda boobkan iyo waxyaabahan hogaaminaya darawalinta taraagada waaweyn wada oo leh dadkan soo galowtiga ah ayaa shaqooyinkii taraagwadista ama baabuurta waaweyn xamuulka ah naga qaatay marka waxyaabaha noocaas ayay salka ku hayaan iyo dad kaloo iska kacsan ayagana oo internetka waxyaabahan dadkan yacni soo galowtiga aan rabin ayay u badan yihiin ma garatay haddee meesha dadku hub ma haystaan oo dadkii xabad lagu ribi maayo laakiin ogaa wixii la awoodo oo haddii laisku yimaado dadka ay meel iskuul kusoo wada kulmaan hadda qof ayagu ma rabaan inay dhintaan oo dad yacni gacan la iskaga tagaayo sidoo kale magaalada booliska aada ula xawareegahaya oo markii eeriinan xoogaa lasoo gala xiriirada lala sameeyaa laamaha amniga kadibna booliskaasaa yimaada dee askartaas oo joogta iyo dadkii xoogaa iyagana isku imaata samaynaya unbaa jirta laakiin dadku inta badan waa cabsida guuda iska jirta is-abaabulka iyo iskutashiga lagu jira iyadana
dalka Koonfur Afrika ayaa dhowrkii sano ugu dambeysay waxaa ka socday bililiqada iyo sidoo kale dhibaatooyinka xoogan ee loo geysanaya dadka soo galootiga dhalinyaro hubeysan oo qaarkood xataa wato baangado ayaa weerarada geysanaya iyagoo markaasi ku andacoonaya in shaqooyinkoodii ay qaateen dhalinyaro fara badan oo Soomaaliya ka yimid oo halkaasi u tagay fursado ganacsi inay ka helaan ayaa horey loogu dilay waddankaasi magaalooyin kala gedisan iyo dhulka baadiyaha ee tuulooyinka mana jirto intooda badan cid loo soo qabtay dilalka ay geysanayaan dadka qowleysatada ah ee iyagu u dhashay dalkaasi Koonfur Afrika kasoo Soomaalida ka timaada Soomaaliya ee dhibaatooyinkaasi ay saameeyaan waxa ayaguna sidoo kale to dhibaatooyin kuwaasi la mid qaba dalalka Ethiopia, Eritrea, Uganda, Malawi iyo sidoo kale to wadamo kale oo Afrikada kale ta dad ka yimaado oo halkaasi xoogsato ka ah booliska ayaa had iyo goor waxay isku dayaan inay xaaladda dejiyaan markii sidan oo kale to ay dhacaan mowjado rabshado ah oo bililiqo iyo dilal isugu jira oo ay geystaan dadkan iyagu dhibaatooyinka geysanaya barnaamijkii qurbe oo aan todobaadkan ku eegnay xaaladda dadka Soomaalida ah ee dalka Koonfur Afrika xilli ay jiraan dhibaatooyin soo laba tacleeyay oo dhacaya dilalkaba ay qayb ka yihiin ayaan intaasi ku soo gabagabeynayaa caawa barnaamijkan mid la mid inta aan ku kulmi doonana waxaan idinkaga tagayaa nabadgelyo
aadiyad maasmeey saar abdaxmed barnaamijkaasina wax socodsiinaysay haatanna ku soo dhawaada hees ay qaadato fanaanada ikraan jaamac استاذي فنانده اكرام شمع يعني اللي كنت جينا انت هدي له دهنا مركه دي كل مدونه وانا محمد عبد الحسين برادني دمان صاحب الفيديو اللي سلاسيو عويسي وانا شر
Lady, but